Assalamualaikum! Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Assalamualaikum! Nandito naman po tayo muli sa ating programang Salam Radio dito sa DZUP 1602 Kasalika sa talakayang kasaysayan at kultura ng mga Muslim sa iba't ibang parte ng ating bansa. Ngayong araw po ay pag-uusapan natin ang sinasabi nating Integrated History Act of 2016. Ito po ay isang batas na unang sinubmit ng Lanol del Sur representative si Congressman Balindong at unanimously approved ito sa Congress at naakyat sa Senate, inisponsor ni Senator Pia Cayetano at naglapse into law at aasahan natin ang implementation nito sa mga susunod na buwan o di kaya taon. Kasama po natin si Professor Nefertari Arsad ng UP Islamic Study at meron po tayong guest sa UPOU, si Professor Aleta Villanueva. Ma'am Nef, pwede niyo po ba i-introduce muna sa atin ang ating guest?
Okay, oo. Salamu alaikum at magandang hapon po sa inyong lahat. Ang ating makakapanayam ngayong hapon ay ang ating Professor Aleta Villanueva. Siya po ay ang Program Chair ng Social Studies Education ng Faculty of Education sa UP Open University. Ang tawag ko po talaga sa kanya ay Teacher Aleta kasi matagal na kami nagsama always in the teaching.
Totoo 'yon.
Oo, sa totoo.
Nung una akong nagturo, nakasama ko siya sa isang eskwelahan. Teacher Pami naman ang tawag ko sa kanya.
Oo, so nagkasama po kami diyan for some time at mm-hmm. nakita po ulit dito sa Diliman and then sa Open University. Mm-hmm. Oo. Si Prof Aleta ay ang sinabi ko nga she is currently the Social Studies Education Program Chair sa UPO Open University at siya rin po ang co-founder of the Builder School. Mm-hmm. Ang Builder School ay dito sa Aurora Boulevard ba, Teacher Aleta?
Sa may Project 4.
Project 4, mm-hmm. Oo. And she has had stints in international school, mm-hmm. sa Beacon Academy and the Beacon School. Mm-hmm. And also very progressive schools here in the Philippines. Kasama na nga doon ang Builder School. And I first met her in the pioneer progressive school in the Philippines, yung Community of Learners.
Yes.
Mm-hmm. Nagkita rin kami, as postgraduate students in curriculum studies in the UP College of Education. So, karamihan ng panayam namin ngayon ay tungkol sa edukasyon as simula naman dati. Pero ngayon, may added factor of curriculum, curriculum development and how it impacts education and how we develop education in the Philippines. Nabasa ko nga sa profile ni Teacher Aleta na she and her life partner si Prof Villanueva
Teacher Victor.
Oo, sa dati rin sa UP College of Education and he has a reading clinic now, Teacher Aleta, ano?
Yes, and then he set up his own now individually, parang he's working on it as a freelance reading specialist.
So ang advocacy talaga nila ay to define the ways and means to develop, to strengthen education in the Philippines. Mm.
Tamang-tama pala yung pagkes sa atin ni Ma'am dahil tungkol sa Islamic and Muslim education ang ating pag-uusapan ngayon. Previously, mayroon tayong House Bill, yung 4832, in-sponsor ni, gaya ng nabanggit natin, ni Congressman Balindong. Ito yung proposed Moral History, Culture, and Identity Studies Act. It's a bill mandating the teaching of moral history, culture, and identity sa college level.
Mm-hmm.
Pero when it was unanimously approved sa Congress at inakyat sa Senate, medyo na-expand. It was sponsored by Pia Cayetano. Na-expand hindi lang siya sa college level, kundi sa basic education. And this time, including the history of the Lumads.
Mm-hmm.
So it's not only about the morals now, but it now includes the Lumads.
Mm-hmm.
And it lapsed into a law.
Mm-hmm.
It's now Republic Act 10, 908 or an act mandating the integration of Filipino Muslim and indigenous people's history, culture, and identity in the study of Philippine history in both basic and higher education. Mm-hmm. So yun yung magandang mga development in so far as promotion of national unity is concerned in the field of academic education. Pwede po ba natin tanungin ang ating guest tungkol sa, you know,
actually itong bagong law na ito, yung RA 10908 is only one of the several developments in Philippine education. So andyan na yung of course yung K-12 na napakatunog nung time ni President Pinoy, and then before that there was the mother tongue based education, and at marami pang iba. So kumbaga there has been a progressive movement in the education sector in the Philippines. At bago natin talakayin yung RA 10908, gusto sana natin matanong si Teacher Aleta, what are your thoughts on the recent developments in Philippine education? Ano ba ang masasabi ninyo, Teacher?
Ako siguro, titignan ko sa punto de vista ng isang guro, no? Para sa akin, talagang welcome change o talagang pagbabago na sunod-sunod, na talagang masasabi kong these are the most challenging and interesting times, no? To be a teacher in the Philippines, correct, no? Kasi for once, no, nakita mo yung they're real sound decisions, no? Made by our by the DepEd, no? To ensure that there are real reforms, no? And it went against a lot of, diba, complaints, struggles, especially sa K-12. But if you look at it from the periphery, siguro looking at ALS, looking at homeschoolers, looking at schools who set up maybe multi-level schools, no? Or even multi-grade public schools, no? And the outskirts, no? Parang these are really nice, no? Nice developments that will really affect change down at the classroom level. So para sa akin, no, nakita ko nga itong RA 10908, parang yay, meron talaga palang sinasabi, no, na talagang mandato siya na yung siguro maliit na sinusubukan nating gawin, di ba? Finally meron nagsasabi kailangan na actually siyang gawin at sa paraang, no, mas katanggap-tanggap at saka mas maayos.
Okay. So yun na nga, bakit naiiba o bakit malaking step kumbaga itong RA 10908? Maari bang could you give us a background, Lol? What has been the normative scope? Kasi nahuhulog yan sa social studies education, ano? Ano yung normative scope ng social studies education in the Philippines?
Here, this is just based maybe on my on my experience of reviewing a lot of textbooks, because you need to plan for your lessons or look into ways and means to make your lessons interesting in a social studies classroom, because mostly, diba, children prefer or love science. Parang automatically when it's science, parang it's something they love because of all the experiments, right? No? Or pag English, because it's a new language they'd like to experiment with, so parang they welcome that. So how can you make social studies actually more interesting for students, no? But if you look at most textbooks in the Philippines covering social studies, you would see the usual coverage of our history from pre-colonial to present times, with emphasis on concepts such as change, cause and effect, conflict and authority. But the treatment of topics can be sometimes grounded on the idea that our history is a history of either strong reactions against colonial rule, or that we are a people with a culture greatly influenced by our foreign rulers, no? Ganon lagi yung treatment. Okay, we have information on past presidents, no, highlighting achievements, which comes across as a very leader-centered, no, perspective, no, of history, instead of really looking into lived experiences and participation of different sectors of society or cultural communities as makers of history, no? Parang ganun yung dating ng history. Pagdating naman sa, no, because we say social studies, under that you also have geography. No, most lessons cover information on provinces or regions, resources, types of communities, or some, of course, they would have large sections on teaching of geography skills and interactions of people and environment throughout the Philippines, Asia, and the world. But sometimes, you know, you can see lengthier portions dedicated to details about the NCR. No, that though there may be information on autonomous regions, now these are largely written from the points of view of those who lived or stayed longer in Manila. Mm-mm. So parang there's no, you're looking for something deeper to appreciate as a teacher. Right. That would come across as a topic that can spark interest from students. But if that is the treatment, the tendency is just to lay it out, pass it on, diba? Mm-hmm. So parang that's one area, no, when you look into geography. When it comes to teaching of civics, it is usually discussed through topics related to the structure of local and national government, yung human rights, Philippines as a democratic society, our constitution, and the common values we share. But there's very minimal coverage of controversial issues in our modern society, no? But maybe perhaps some schools, depending on their thrust, they would, opt to put emphasis on certain issues. But if it's something that they can totally avoid because they don't completely understand it, they will avoid it. Mm-hmm. And just go for information that's easily understood or passed on, diba? So that's what I see in terms of of textbooks which largely interpret what curriculum is in the Philippines, especially in the public schools and private schools. So that's what I see in the area of social studies. There are areas that we can still improve on, and I think this RA would definitely add that facet of of diversity to what we actually bring into our classrooms.
Correct, correct. I agree.
Okay.
So mahabang panahon, hindi na-highlight yung mga regional history, especially sa Muslim South, diba?
Totoo. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, so kumbaga, mahirap naman, it would be dangerous or contentious to say na monocultural ba? But in a sense, meron eh. There's a sense of may monoculturalism in the way the social studies is taught in, or Philippine, the social studies learning area is taught in Philippine schools. Pero maganda rin na, but we should not stop at that, eh, di ba? Yeah. Kasi kung sinasabi natin na there's an element of monoculturalism, so what are the factors? Kasi marami namang factors that come into play. What do you think has contributed to this so-called exclusion of indigenous peoples and Muslim history in Philippine education?
Kasi
Philippine
curriculum. Yung mga nagsusulat ng textbooks natin or mga teachers natin, minsan di naman nila sadya na naging ganon, no? Ang kalalabasan ng kanilang pagtuturo o kaya yung topics na kailangan i-cover. But if you look at it kasi, parang kung titignan mo yung social studies as a subject, di ba? It has very broad content to start with, no? In the Philippines, parang di ba? Under that, you have history, geography, cultural studies, you have civics, citizenship, values, and daming gustong ipasok through the social studies. Unlike in other countries, for example, if you look at their national curriculum, you would see history or maybe geography, no, as a separate subject. Hiwalay talaga siya. Merong history lang, tapos merong geography. Hindi nila tinatawag na social studies. So, may ganong halimbawa sa ibang bansa. And then, like, in some social studies curriculum I reviewed coming from Australia and New Zealand, there are curriculum content dedicated to the study of society and environment. It includes cultures of their indigenous peoples from K to 12. So, yung treatment ng concepts of related to society and environment and the culture of their IPs, no? So imagine, if you have that kind of opportunity, you will really have sufficient time to explore depth of topics and more opportunities to apply observation skills, critical thinking, to get into meaningful projects, no? So students can actually do case studies and interesting field trips and community immersions to better understand evidences of our local history and culture. Okay, these are just concrete ways to develop interconnectedness or appreciation of our multicultural backgrounds. And rather than propagate yung baseless stereotyping, kasi ang lakas ng stereotypes sa mga libro, di ba? And then minsan, yung mga nagbabasa nun, hindi naman nila alam na stereotype nga siya. Pero hindi nila alam sa araw-araw nilang pag-aaral nun, meron kang actually napapasa sa mga bata eh. Meron kang mga messages na pinapasa sa mga bata. Now, with the broad content, yung malawak kayong content ng social studies, the tendency of the teacher is to get overwhelmed, no? Mm-hmm. Overload na siya sa trabaho niya, madaming bata, tapos doon. So, what happens is, parang if there is something new, or something different, there is a tendency to rely on the textbooks. And sometimes, the textbooks would actually capture dominant culture in history of the mainstream. Mm-mm. No, rather than invite participation to select and even create content and topics which show sensitivity to the lived experiences of teachers and students who come from ano, who have IPs, who are part of the IP groups and Muslim Filipino themselves, no? So parang nawawala yon, di ba? Walang konsiderasyon na yung mga meron kang teachers at actually mga estudyante na nag-aaral at sila ay mga IP at Muslim at Filipino. So parang tapos papasahan mo sila ng textbooks, no? So minsan the teacher will be torn. Parang i-cover ko ba yung sasabihin ng textbook na itatest, di ba? Sa NAT o kaya sa anumang assessment test, di ba? Tapos noon versus parang ano no, gagawin ko bang buhay yung nangyayari sa klase batay sa kung anong tunay na karanasan ng mga estudyante ko. I'm sure we have teachers are able to do that, but for us to validate that it is actually a good way of teaching, no, parang it doesn't get into the picture, no. Aside from that, there's also a real lack of resources, no.
Kulang.
So oo, kulang kasi kung ikaw yung teacher, meron kang napakinggan na issue sa radyo, gusto mo siyang talakayin sa klase, pero kung wala kang handang reference, materials na talagang maintindihan mo, masusuyod mo, wala man lang kwento na para, di ba, ilalagay niya sa ibang paraan yung issue, parang ang hirap. So, parang, wag ko na lang gagawin kasi may mga bata ako nag-aantay, di ba? So, kung wala yung ganong, talagang tumpak na mga materials na babagay dun sa naiisip mo sana, hindi siya mangyayari. So, isang halimbawa yan, no, noon, teacher ako sa isang international school para sa mga Filipino learners. Tapos noon, year 2001 yon, gusto ko mag-create ng unit na 6-week unit sa on Mindanao. Yun talaga naalala ko, grade 6 Mindanao, lagay natin parang case study of Mindanao, di ba? Tapos yung naghanap na ako ng materials, wala. Ang meron lang isa yung galing sa bookmark na parang coffee table book ba yan? Basta they had one and talagang ang mahal-mahal niya. So parang, okay, tapos by the time dapat yun na ituturo ko, I had to move to another school, di ba? Pero yun, no? Kung sana available siya, siguro na nahimay ko siya mabuti, meron akong mga ginawa na sa grade 1 ko at grade 2, di ba? So, ganun. Challenge yun kapag wala kang materials, di ba? So, ano pa? Siguro isa pa yung yung media itself, di ba? It presents us with news, events, and there seems to be a lack of consideration that you have youth and students who are consumers of information.
Right.
So, di ba, hinahanap mo sana yung ganong balanse. Ano yung nakikita mo sa news? May sinasabi ba siya actually tungkol sa RA, di ba? Mm-hmm. May sinasabi ba siya tungkol sa mga balita na nangyayari sa mga communities, no?
Okay.
Na hindi nakikita ng isang taga-Baynila o taga-syudad, di ba? So, yun, sana meron kang napapackage na ganon, no? Para sa mga estudyante na magagamit mo actually sa classroom. And then it brings us back to the classroom again. Given how some of our students can be surrounded with all these news and events, sometimes from Western sources, how can we create opportunities to actually logically debate on the underlying assumptions or arguments being posed by these sources? Kasi kasama yan sa social studies, di ba? Source analysis,
correct,
no?
Correct.
So, ang source analysis, sinusuyod mo talaga yung materials, pipili ka. May oras ba tayo sana siyang gawin, di ba? So, hindi lang tungkol sa coverage, pero titignan nila kung reliable ba yung source or trustworthy. So, yung mga yan, balakid yan eh, sa pag-usad, no? Ng ilang mga bagay, hinggil sa RA10,
Ang ganda. Ang ganda ng mga punto. Pero bago tayo magpatuloy, magbe-break muna tayo.
Okay.
Ilang saglit.
Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP.
sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Assalamualaikum! Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita at talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Assalamualaikum! Nagbabalik po tayo muli sa ating programang Salam Radio, ang talakayang sa mga kasaysayan at kultura ng mga Muslim. Ang ganda ng puntong ni-raise ni Teacher Aleta kanina. Ano? So, pwede nating sabihin na hindi naman talaga sinadya na hindi i-include yung history ng mga Muslims at sa lumad sa pagturo sa kasaysayan ng ating bansa. Subalit, meron tayong iba't ibang balakid na kailangan i-address. Isa na yung sa mga lack of materials. Ano, ano po ba yung mga nakikita niyong balakid maliban doon?
Bukod doon, siguro balik tayo doon sa kakulangan ng mga resources. No? Kasi minsan din, nakakalimutan natin, no? Parang laging yung pagtuturo nakasalalay sa textbook. Di natin alam na, 'di ba, yung talagang libro, yung tunay na kwento, 'yun. Mm-hmm. 'Yun talagang mas nakaka-relate ang mga bata, 'di ba? Kasi tunay na kwento, no? So, 'yun din sana, no? Parang marami siguro tayong mga oral narratives na kailangan pang ma-codify mga kwento mula sa ating mga iba't ibang grupo, mga pangkat, na kung sana magawa siyang trade book, no? Mm-hmm. O gawing tunay na aklat na hindi talaga naman kailangan available sa tablet. Talagang kwento siya, aklat na bubuksan at talagang titignan ng mga bata yung drawings, titignan niya yung kwento, 'di ba? Iintindihin niya 'yon, nakikita niya yung guro na kinakwento, no, ng buhay, ang isang totoong kwento na batay doon sa tunay na karanasan. Ang ganda siguro noon, no? Kasi that will certainly develop sensitivity and empathy to our own people's stories.
Right.
Tapos siguro pwede mo rin sabihin na merong ilang gaps pagdating sa pre-service teacher education and university education itself. But on a positive side, so for example, I know UP Baguio have consistently offered history of ethnic minorities in the GE, no? And they also have a program for indigenous cultures, but because it is in Baguio, then this may be our largely exclusive to our northern IPs, no? I'm sure UP Mindanao would have their own programs, but what you'd like to see is actually how can you put that in the mainstream,
right,
no?
Right.
A student from UP Diliman can actually choose to take a course from UP Baguio na on IPs, di ba? Na bakit hindi siya pwedeng pumili ng GE na ganon yung treatment over yung usual history na natakaw niya na sa high school, di ba? So maganda sana with that, no, you can actually capitalize on what is available, like the UP Open University to have this. So yun, yung balaki doon, kung paano mo siya ilalagay sa mainstream. Meron na nagagawa. Pero how do you make it reach the mainstream so that other universities or state colleges can also look into developing ganong types of GE courses. And then as far as teacher education, there may be limited infusion of topics or courses to equip teachers of varied backgrounds to teach what madrasa education ought to be like, di ba? At UP, for example, we have an online degree at UP Open University with our program on Bachelor of Education Studies, which covers one course on madrasa and then another for IP education, another one on development education. So that is a model of doing teacher education. Mm-hmm. So perhaps the it's just a matter of sharing that and making other universities or state colleges see that it's possible to so yung kakulangan ng mga modelo na kung paano ba sana gawin. Merong merong will, no, merong gusto yung mga taong gawin o may naiisip, pero kung wala silang nakikitang modelo kung paano siya pwedeng gawin, de hindi rin nila magagawa sa huli. So ganun, yun yung isa kong nakikitang balakid. Pero pwede mo rin namang masabing merong malinaw na initiatives, no, na nanggagaling sa mga social science experts, sa DepEd, different groups and NGOs na immersed with the IPs. Meron na silang na nagagawang mga materials, tsaka they engage teachers in the process of curriculum making to ensure coverage or inclusion of topics related to indigenous peoples. I just think we just need to do it more often and more meaningfully, and ensure that when we have, for example, conferences or when we institute a teacher education course, themes related to the study of IPs and our Filipino Muslims are in fact included. So yun, with those obstacles, I'm a bit sharing possibilities that we can actually look into.
Ma'am, meron po kayong nabanggit kanina in relation to other countries like Australia, meron talaga silang separate subject on
I think sa UK yung ganon, meron talagang history, meron talagang geography na hiwalay, hindi siya under social studies. Pero sa ang maganda sa Australia, New Zealand, I think Canada, meron talagang separate na na specific sa Australian studies of society environment. Meron talaga sila on their aboriginal peoples na from the whole stretch. And so may mga topics they build into go throughout the years.
Yes, do you think there's a need for us to offer a separate subject to adapt the Australian or UK model?
Or something like that. I think
development of our curriculum.
I think we just have to review what we have first and then see which topics can actually be infused or integrate mo, which will require more weeks, no? Ano yung pipiliin mo? Anong ba talaga dyan yung worth looking into as pero a quarter period study na talagang magkakasunod, diba? So yun yung mga decisions na kailangan tignan, diba? So magandang tignan yung mga halimbawa sa ibang bansa kasi nakikita mo yung uri ng materials, no? Meron silang ganitong curriculum, meron kasama na yung authentic literature. Meron silang mga trade books. Meron silang mga storybooks para doon sa mga units na yon. So, hindi lang, cooperation siya ng curricularists and the textbook writers and the publishers, no? And nagsisimula na actually yan sa Pilipinas, di ba? Meron na tayong mga bilingual books nung dumating ang, yung mother tongue, di ba? Nakita mo yung mga libro natin, no? So, meron ng ganyang development. So, meron na actually yung pockets. Kailangan lang pasukan mo to, tapos talagang lubusin mo kung ano yung meron. Kasi nangyayari naman siya para sa ibang mga bagay.
Kumbaga may comprehensive course packages
na. Ngayon, maganda din yun.
Alala ko naman kasi dati sa ARMM, sa DepEd, may panawagan nun na for Muslims to write. Kumbaga to write something about themselves. Kumbaga to record their narratives. Ang I think ang isa rin sa naging balaki dyan, you mentioned the concept of orality. Kasi sa orality may mga protocols diba? There are oral narratives that can be shared, but there's a significant number of these narratives that can only be given, kumbaga merong standards before they can be shared. Hindi siya yung pang general public. And itong fascinating sa orality. Hindi siya basta-bastang ang na-share. So some outsiders may think it's a culture of silence, that's why we're not sharing, but yun na nga if you are an outsider, you might not be able to access what the people know and what the people what the people can share. So you know, that's to support your what you shared about one factor being the lack of oral narrative. So mm-hmm. yan din ang isang bagay na kailangan pag-isipan. Mm-hmm. How do we access the oral mm-hmm. narratives? Mm-hmm. Ngayon mapunta naman tayo sa kasi na at saka na sa aking nabasa, ang New Zealand meron din silang philosophy no that integrating, meron na silang integrated act something mm-hmm. something that R810908 has because nga ang dami malaki rin yung kanilang aborigine population mm-hmm. and they mm-hmm. want to ensure to unify the nation mm-hmm. na kailangan maituro yung mm-hmm. the history what are the roots of history
saka sa social at saka sa New Zealand kapag pumalo na siya ata ng grade 11 12 or yung upper high school years, nagiging social science na yung tawag nila. Mm. Okay, so meron talaga mga ganun din kung titignan mo yung history naman ng social studies education, no? Mm-hmm. Meron talaga mga ganung curricular reforms and movements depende kung sino yung dominanting ano grupo uh-huh. na kapag sulong ng mga pagbabago. Pero dito, ito na yung actually hinaharap natin. Eh. Yes. Meron tayong ganitong RA, ang tanong, ano yung sana yung yes. ano yung karapat dapat naman nating gawin, no?
Okay. So ito na, doon na tayo papasok sa ating next question, no? What are the implications of R810908 on mm-hmm. the current educational infrastructure?
Mm-hmm. Okay, siguro ito medyo big idea lang siya, no? Parang kung titignan ko yung RA, it actually mandates us to work on what we need to work on, no?
Okay.
So it fuels existing initiatives from the end of DepEd and other NGOs and social science experts for a more unified effort mm-hmm. to make the infrastructure more meaningful to Filipinos. Kasi, mm-hmm. diba, to a large extent, the way we develop social studies is still, diba, parang minana naman natin siya eh. Sa totoo lang, minana natin yung pagtuturo tsaka yung kung ano mismo yung social studies galing sa ibang bansa. Pero paano siya mas magiging makakatotohanan sa atin? Hmm. I think mahalaga yung may contribution yung RA ano no 10908 doon no. Mm-hmm. And then given reforms we are already doing with the K-12 basic education program, RA10908 only justifies why certain narratives or histories must be worth writing and reading about no. Mm-hmm. So from the actual budget proposals we are tasked to do down to the lesson guides that we craft for our students, we develop our own genuine understanding of Filipino Muslims, IB communities and societies, diba? So yun yung yung hamon talaga siya. No, mm-hmm. na kailangan nating harapin no pero mm-hmm. hindi naman natin sinasabing imposible siya.
Imposible
ta. Diba?
Maraming gagawin. Oo. Marami lang gagawin.
Okay. Kaya exciting kasi marami tayong gagawin, di ba?
Marami. Exciting.
Hamon nga ito sa mga teachers. Diba? So, bago po tayo magpatuloy, mag-break tayo ng ilang saglit.
Okay. Halika na makinig sa
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni Honey ko? Mahal ko pa rin siya. Baka may makuha akong love advice sa radyo.
Nababagalan sa usod ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement.
Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, inilunsad.
300 mga pribadong universidad at
kolehiyo
sa bansa ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at Ikaw.
pagkakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ng mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makialam. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Assalamualaikum. Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Assalamualaikum. Nagbabalik po tayo sa ating programang Salam Radio dito sa talakayan ng RA 98. Ano? Ito yung act na nagmamandato sa pag-integrate ng Filipino Muslim and Indigenous People's History sa college at basic education. Ang daming mga magagandang punto sinabi ng ating guest, no, tungkol doon sa mga balakid na ating kailangan i-address, whether or not we need to create a new subject or pag-aralan kung ano yung meron na, no ma'am? Ano pa ho yung inyong gustong sabihin in relation to?
Siguro yung ano, no, pwede na nating tingnan parang kapag no, no, na-implement siya ng maayos, no. Ano yung magiging impact niya sa Filipino learners and general society? Kasi pag titignan mo yung ano, no, kung meron kang ganong imagination, no, of what can happen or a great possibility if we're able to implement this well. Parang ano yun, that imagination parang pushes you to make it happen, no? So siguro I would like to believe that when we do it properly, no, implement it properly, we can expect Filipino learners to develop curiosity and open-mindedness, no, first and foremost to know and understand who we really are, no? Kasi that we are in fact ano, no, as young as they are, no, kahit high school students sila or young learners, they're actually creators of history, eh. That we share a common and unique experiences, and that we are not mere recipients of hand-me-down knowledge written in the tradition of whom, no? No, tayo ang actually nagsusulat ng history natin, ng kwento natin, no? And because of that, no, ano yung mga choices na kailangan mong gawin, no? Kasama dyan yung pagmomodelo ng teacher na ano yung pipiliin nating pag-aralan, 'di ba? Ano ba yung gusto nyong pag-aralan, 'di ba? Pagdating sa mga ganitong topics, no. So dinadala mo yung usapin hanggang sa ganong area, no. So as much as Filipino learners consume information, they should be able to interact, question, and contribute, no, to the continuous ano, no, codification of the history and culture of marginalized groups and sectors, no. So darating na panahon na hindi na siya you don't look at it as like they're a marginalized group, no. Instead, you look at it as we're all part of ano, of being Filipino or becoming ano, what Filipino culture or history is about, no. So hindi mo na siya titignan na parang lagi silang nasa sidetrack, kundi kasama talaga sa kwento mo ang kwento ng ibang kapwa Filipino. Ayun. So yun.
At saka yung ano eh, no, yaman din lang, no, na nangyaring ASEAN integration. The studying of history, lalo na yung from Mindanao. Kasi nung when we were colonized, naputol kasi. We were part of yung nabanggit ko na yung last time, I think, yung we were part of the Nusantara. Yung sinasabing Nusantara, yung Malay archipelago. Kaya nga, di ba, Malay race tayo. But of course, when we were colonized, syempre, yung makanya-kanyang mga colonizers cut us up, eh, until naging nation states na nga tayo. Pero naputol tayo from that yung we were always part of ASEAN. We were integrated. Kasi kasama tayo sa sinasabing ang Nusantara, yung Malay archipelago. But nagkaroon tayo ng period of interruption. Na-interrupt yun because of the colonial history. So, it's good. It would be good to see how connected we really are. Pag na-open na yung itong pagtuturo ng history. That's something I really learned when we taught the subject Islam in Southeast Asia. Wow, talagang pasok na pasok ang Pilipinas sa Malay archipelago.
Tignan mo yun, so rich. Para sa isang teacher, magandang informasyon yun, no? Ngayon na kinuwento mo yan, naalala ko yung pumunta kami sa Malaysia, no? Unang beses ko makarating ng Malaysia, tapos tinignan ko yung National Museum nila. At dun ko talaga nakita yung kwento, no? Yung tie-ups talaga, yung pre-colonial connections pa natin, di ba? So, sarang, hindi ito na isusulat, 'di ba? Pero natutuwa ka, meron kang museum na nagsasabing ito yung ebidensya nung ano no, nung dugtong na 'yon, na parang na sideline, wala talaga siya. Hindi mo siya minsan nakikita sa mga sa textbook o sa history book na ano, parang hindi ko maalala na pag-aralan namin to kahit sa UP, 'di ba? Yung parang yung aspetong 'yon, parang so makikita mo may mga kulang no, may mga gaps talaga na dapat naman punan no. Yun sa simpleng kwentong yun, di ba?
Right. So parang integrating Muslim history in the Philippine history would reconnect us to the ASEAN civilization na naputol nga at na-isolate tayo sa ating neighbors.
So ngayon admittedly no, nabanggit na nga ninyo kanina Prof. Aleta that maraming kailangan gawin. Exciting nga eh, dahil ang daming dapat gawin. So, if we move forward, what significant actions need to be done to ensure that the implementation of RA 10908 will be substantial? Yung talagang right. Totoo makabluhan.
Hindi
lang siya, hindi siya on paper only. It is something that we will really do. And it will really impact Philippine society and Filipino learners.
Siguro isang magandang kung meron na tayong talagang pangkat na pwedeng tignan kung ano ngayon yung curriculum guide sa K-12 at anong mga topics doon o mga area sa ang grade level, yung talagang masasabi mo ito yung pwedeng dugtong no o parang daan no para masabi mong itong ganitong kwento ang pwede mong ipasok pagdating sa IPs no o kaya pag-aaral ng mga Filipino Muslim. So yun, balikan mo yun at tingnan mo alin dito yung pwede mong sabihin na ito magandang pagkakataon sa oras na to, panahon na to, sa unit na to, ipasok natin yung ganito. So siguro baka dalawa yan no, merong imamapa natin yung pag sinabi mong IP education about the IPs and Muslim Filipinos, ano yung meron, di ba? Tapos imamatch mo siya dito, ano na yung nasa curriculum guide, saan ka pwedeng magtagni o magdugtong, no? Tapos siguro din sa mga kung ikaw ang isang principal, alam mo naman yung ganitong ganitong RA o kaya ikaw ay isang curriculum coordinator or supervisor, parang sadyain mong meron ka talagang ilalagay, kasi parang kung hindi mo siya sasadyain, incidental kung hindi siya ma-cover, hindi na. So I think talagang decision talaga siya ng school head or any principal na bakit hindi tayo lumikha ng ganitong unit, no? O ganitong aralin o kaya a research project na ito yung titingnan natin, 'di ba? So ganun siya. So kasama 'yan, no, pag map out ng curriculum, pag tignan natin kung ano yung common areas, no? Tignan natin ano yung bagay na pwedeng naka-integrate siya sa grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Ano yung titignan mo na separate subject o malaking buong quarter, yun ang pag-aaral na gagawin. O may pagpipilian, no? Pwedeng pagpilian ng bata. Halimbawa, sa isang eksperimentong ginawa ko sa school namin, ginawa ko lang yung unit na Indigenous Peoples. So, I think that was grade 5, no? Or grade 6. And then, binigyan ko lang sila parang primer na ito yung different groups o kaya tignan nyo sa i-google nyo, tignan natin ano yung iba't ibang grupo, ano yung tingin yung interesting sa inyo, okay, ano yung meron kayong mga tanong, tapos talagang pipili sila, no? Pag may ganong ang maganda kasi kung may pagpipilian ng bata o ang guro, mas parang merong ownership dun sa gusto nilang matutunan. So kahit yon, no, hindi naman kailangan mo i-cover lahat eh. Pwede mong sabihin sa isang quarter, meron silang pagpipilian, basta malalim ang mangyayari yan. Imbis na kinukurot mo lahat sila, palalimin mo yung pag-aaral. Tapos meron ka talagang venue na merong sharing yung mga students. So yung isang nag-research tungkol sa isang pangkat, papakinggan niya yung research na ginawa ng tungkol sa isang pangkat mula sa kanyang kaklase. Tapos, dahil may sharing, syempre malaki rin yung role ng teacher doon. Ano yung synthesis na mangyayari, di ba? Paano pa siya pwedeng mag-spark ng conversation or questions about IPs and Filipino Muslims. So, isang isang konkretong paraan na paano mo sana pwedeng ibaba pa sa classroom. So, yun, mga nabanggit ko, mga ano yung role ng curriculum developers or textbook writers, no? And then yung selection, no, ang ginagawa ng curriculum readers o ng mga principal pagdating sa pagpili ng ano ba yung pwedeng ilagay o o bigyan ng pansin, o kung merong controversial issues na lumalabas sa news, no, na apektado ang mga IPs natin, bakit hindi kayo magtawag tayo ng isang assembly, pag-usapan natin, no, na kasama, magkakasama ang grade 2, grade 3, grade 4, at pinag-uusapan nyo na ito yung lumabas sa news o isang talagang mainit na balita na kailangan maintindihan ng bata o maproseso niya, diba? So yun, mga ano yun, na maliit, yung iba doon talagang concrete, no, suggestions on the part of ano, of educators, and there are on the part of yung mismong schools, no, and what they can actually do realistically. And then siguro isa kong parang wild idea, na yaman lang din lang na gumagawa tayo ng mga materials para sa ALS, 'di ba? Parang kailangan natin ng mga modules para sa ALS o kaya sa open high school, 'di ba? Meron na tayong open high school. But di natin i-test yung materials doon, 'di ba? Yung meron tayong mga resources, i-test mo doon sa mga ano, sa peripheries, no? Parang susubukan mo siya doon sa mga mas alternatibo yung ginagawa nila, kasi meron din tayong mga multi-grade schools. Doon mo i-test, 'di ba? Paano nila gagamitin, 'di ba? Tapos kung bumalik ka, may data ka saying, no, uy, oh, effective. National high school or city school, excellent school, kung ginagawa siya sa, nagagawa siya sa ano, sa mga alternative settings, ba't di natin magawa sa classroom natin? Kasi minsan ganun din eh, ang teacher nata-challenge siya, 'di ba? Kapag nakita niya, aba, ginagawa ng iba, tatapatan din namin 'yan, 'di ba? You know, you capitalize on that, 'di ba? Na merong collaboration, the same time kung merong mga competitive teachers na they really want, diba, sa parang ano, diba, extra things that they can do for their schools, we capitalize on that, kasi yun nga, imbis na laging sa sentro tayo, diba, diretso, parang tignan nyo yung peripheries, ano yung mga grupong ano, dahil alternative na sila in the first place, they're more flexible actually, yes, and open-minded eh, kasi maghahanap sila ng materials, ano yung pwede nilang subukan. So magandang doon mo i-test, 'di ba? Kasi dahil kulang na rin namang mga materials nila, kung doon mo na rin siya subukan, I'm sure meron siyang mapupuntahan eh. Like a data that you can present to other schools and teachers of how they actually make use of these materials, 'di ba? Ganun din.
Okay.
Maganda. Diyan lang po kayo, magbabalik kami pagkalipas ng ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Nay, padagdag naman po ng baon o...
Ito o.
Tay, pabili po ng bagong sapatos.
Okay, anak.
Nay, kailangan ko rin po ng bagong damit.
Okay.
Kailanman hindi nagreklamo ang mga magulang mo sa pagbigay ng lahat ng iyong pangangailangan. Naalala mo ba kahit minsan na siya ay pasalamatan? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Uy, Han, ninanakawan yung kotse ng brad mo, oh. Tigilan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Assalamualaikum! Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Assalamualaikum. Nagbabalik po tayo muli sa ating programang Salam Radio sa talakayang kasaysayan at kultura ng ating mga kapatid na Muslim sa iba't ibang parte ng ating bansa. Ma'am Nef, meron po ba kayong itatanong kay Ma'am?
Gusto ko lang kasing nabanggit kanina ni Teach Aleta na kumbaga yung social studies education just runs through, diba? Parang certain patterns, no? Meron patterns ng pagtuturo sa social studies education which do not really encompass the entirety of how we should study Philippine history and culture. Tsaka yun na nga, may packets ano, na compartmentalize, di ba? Meron nagkaroon ng us and they, ano, nagkaroon ng ganoong compartmentalization. I think the RA 10908 opens up another possibility. Kasi yaman na pinag-aaralan natin, kuwari, pag-aaralan natin yung Filipino-Muslim history, sabihin natin, and the Lumad, history of the Lumads, we will find out that before Islam came to the Philippines, may ibang sibilisasyon na naglaganap sa Pilipinas. And that still influences, at itong mga influences nito still permeate until this day, kahit among Muslim communities, even among non-Muslim communities. Diba? So parang it opens up a lot of possibilities for Filipino learners na magiging napakayaman ng pag-aaral ng Philippine history.
Sa language pa lang, nandiyan yung mga evidences from here ng pre-Islamic Hispanic civilization. Mukha, likha, these are words borrowed from Sanskrit Indian. Hindi na-highlight in our history.
Kahit nga yung sabi nila yung St. John Festival, di ba? Yung San Juan, Feast of San Juan, na pag-usapan namin yan. At to, meron din sa Mindanao na yung sinasabi nilang tulakbala na kailangan paliguan ka, kailangan ka maligo, kailangan ka mabasa ng tubig para to remove impurities, to remove kabusitan, di ba? Misfortune. Ano? And we find that maybe this is all rooted from the Hindu practice that they do every year.
Right.
Yung kailangan maligo sila sa Ganges River to purify themselves, no? So parang nagkakaroon ka ng speculation na Muslim man o Christian na Pilipino, naipasok lang within their religious parang within religious practice, but they probably antedate the religion. So pumasok siya sa Christianity, pumasok siya sa Islam. Sa Islam. So but these are still speculations. Wala pa tayong proofs, but these are very great possibilities. So ito ang mga possibilities na maaring buksan ng RA 10908. So meron pa ho ba tayong Teach Aleta, baka meron ka pang gustong last minute sharing or thoughts about this new development in the education.
Alam mo,
sector.
Maganda rin siguro na darating ang panahon. Kasi minsan pag nakita ko mga ibang estudyante sa public school na nakakasabay namin pag nag-field trip sila, di ba? So minsan dahil ang dami, nahirapan sila, kaya papasadahan lang nila yung ibang mga lugar, no? So ako minsan gusto ko rin yung magkakaroon siguro ng grupo na pwede silang mag-tour sa Southeast Asia, di ba? Tapos makita natin, no, ano yung mga interconnectedness natin, di ba? Na hindi lang siguro private or international schools na nakikinabang sa ganun sa Pilipinas, kundi mga public school students natin. I'm sure meron naman silang mga nasimulan kung miyembro sila ng mga youth groups, no? Na meron silang mga sponsors, no, para sa mga ganitong trips. Pero maganda yon na tayo din, nag-host din actually sana tayo ng mga trips for other people from other countries can, you know, visit the Philippines, and then talaga yung focus is immersion, no? Immersion sa iba't ibang mga grupo, kasi that's one way, no, to really develop that kind of understanding. Kasi connection talaga, iba kasi talaga yung effect kapag meron kang field trip or immersion versus kung ano lang yung nababasa mo sa kwento tsaka sa libro.
Actual exposure.
Oo, actual talagang exposure, and then talagang they develop ties with people in different communities, no? That's sa akin, that's really one meaningful way to learn, no?
Yeah.
So, ayun naman. Yun lang naman.
maganda may mga field trips tayo sa mga Muslim area.
Oo.
Tsaka sa mga, yun. Sa
pero
mga
alam mo sa Taguig,
communities na napakarami.
Uh-oh. Alam mo yung Muslim community sa Taguig, yung Maharlika, maraming nagpupunta na doon from Lasal, from Ateneo.
Then, tsaka ngayon, di ba, kasi bawa sa eskwelahan namin, meron kaming unit on world religions. Nagtitrip talaga sila sa mga places of worship. Noon, parang hindi masyadong open ang ano, no? Yung... Mm. Sa Taguig area, di ba, meron kayong mosque doon.
Yes.
Parang minsan hesitant ka, di ba, kung okay ba pwede magpaalam. Pero lately nakikita namin sa mga ano, sa mga blogs or websites na meron talaga nag-i-invite na sila ng mga ng guests na pwedeng bumisita sa kanila. Tapos yes. Meron din kasi tayong, di ba, yung Hindu temple natin, di ba, pwedeng bisitahin yung mga ganong klase kasi these are actual spaces, no, na ano naman, on one side, no, appreciation for the beliefs and practices that we have as a people. And most of, parang yung mga religions naman talaga ang birthplaces niya sa Asia, di ba? So, yung ganon, di ba? Ganon, no.
At saka yung mga signals, the cultural signals of, like, you, how do you respect them more? If you find out more about them.
Yes. True.
Parang, ano eh, parang kasi, sabi nga, may nagkaroon ng IP conference dito eh. Sabi nila, hindi nila naiintindihan kung ano yung, bakit yung mga nag-aral daw na galing sa kanila, nagpunta sa baba, nag-aral, they come back and they say, ano ba yung tinatawag yung mga anito ninyo?
Uh-huh.
Yung kumbaga, di ba mayroong, bawal dyan, maligo kasi may anito nagbabantay dyan. But these are actually, itong mga pagtuturo na ito are actually expressed in ways that the people understand. So, yung pala, yung anito na yung pinagbabawalan na puntahan, ay, ano pala yun eh? Ano bang tinatag? Watershed area. Therefore, hindi siya pwedeng pollute.
Oo.
Kaya dahil ang pagkaintindi ng tao, hindi yan pupuntahan, may anito dyan. So, ang tao hindi pupunta.
Okay,
kasi
matatakot ka, di ba?
Takot ka, di ba? At saka,
para matakot sabihin may anito.
Oo, mataas yun ang pagkaintindi na sa area ng mga anito, off limits. But actually, meron pala siyang scientific significance which has been explored by Indians. Kasi meron silang nilabas na article on ito na nga, expressed in cultural terms but actually have scientific significance.
Oh, yan,
so that's ibang topic na naman yan na napaka-interesting. So, I think these are ways for us to understand each other more.
Tsaka yung clarifications, no? Yung mahalaga yun eh. Kasi meron kang usually conceived notions o may conceptions dala yung mga bata pagpasok nila sa klase only to realize na ano yung misconception pala yun. Diba? So mahalaga yun. Natche-check mo yun eh.
Yes.
Mahalaga din yung role ng teacher sa mga ganung bagay.
And checking these misconceptions only serve to enrich students, 'di ba? To empower them. To parang na-free sila eh kasi shackles din itong mga misconceptions na ito. This really shackle the mind and you know, influence attitudes.
Yes.
No? And that can be very dangerous if we don't do something positive about it.
Yes.
Galing. Thank you, ma'am. At
maraming salamat,
Teacher Leta. Nakakaramdam ako ng malaking hamon sa pagsulong itong Republic Act natin at hopefully magtatagumpay tayo, although I think it will really take time.
Mm-hmm.
Ang dami nating hamon kailangan harapin, but like you said, kung gagawin natin, walang imposible. At saka ang daming mga experts on curriculum, on education, etc.
We should only come together. Confidence.
Maraming salamat po sa ating guest na si Professor Aleta Villanueva at kay Professor Arsad ng Islamic Studies.
Salamat.
Dito po nagtatapos ang ating Salam Radio. Dito lamang sa DZUP. At magkita-kita po tayong next Tuesday. 1 to 2 o'clock ng hapon para sa marami pang kwento ng kasaysayan, ng kultura, paniniwala at mga issues ng ating mga kapatid na Muslim sa iba't ibang parte ng ating bansa. Maraming salamat po.
Ito ang Salam Radio, ang nag-iisang programang tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa. Hanggang sa susunod na Martes, ika-isa ng hapon. Ito ang DZUP, Kasali Ka!